Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj v dnešný večer vám prinášame najnovšie informácie z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete.
Príjemné počúvanie vám praje Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Taliansko. Význačný katolícky štátnik, tak nazýva pápež Benedikt XVI v sústrasnom telegrame bývalého talianského prezidenta Oscara Luigiho Scalfaru, ktorý zomrel v nedeľu 29. januára vo veku 93 rokov. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi okrem spoločensko-politických kvalít prezidenta Scalfaru vyzdvihol jeho morálnu integritu a spomína na neho ako na človeka, ktorý nikdy neskrýval svoju kresťanskú vieru, svoju plnú účasť na živote katolíckej cirkvi. Pohrebné obrady bývalého prezidenta Talianska sa konali dnes popoludní v kostole Panny Márie v Trastevere v Ríme. Viedol ich monsignor Vincenzo Palia, biskup Terni a duchovný asistent komunity svätého Egídia, ktorý v súvislosti so zosnulým poznamenal.
Jeho hlboká viera bola pohnútkou jeho význačného politického pôsobenia pre dobro všetkých. Keď som ho včera ráno išiel pozrieť, urobili na mňa dojem ruženec, Biblia a ústava na nočnom stolíku vedľa jeho postele. Povedal by som, že toto je celý Scalfaro. Človek až do posledných dní svojho života spojený s Bohom a vlasťou. Veľký veriaci a veľký Talian.
Oscar Luigi Scalfaro mal veľmi dobrý priateľský vzťah aj k Slovákom a Slovensku. Svedčí o tom napríklad jeho návšteva v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorá sa uskutočnila 7. októbra 1993. Politik a štátnik sa ako praktizujúci katolík často v Ríme stretával s predstaviteľmi slovenskej kňazskej emigrácie, najmä s biskupom Pavlom Hnilicom. Prezident Scalfaro navštívil dvakrát aj Slovenskú republiku, a to v novembri 1994 a v januári 1998, keď sa v Levoči uskutočnil 5. summit prezidentov stredoeurópskych krajín.
Pri prvej návšteve okrem oficiálnych stretnutí s politickými predstaviteľmi prezident Scalfaro ako mariánsky ctiteľ navštívil aj národnú svätyňu Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Po jeho návšteve Slovenska viacero študentov zo Salesiánskeho gymnázia v Šaštíne dostalo štipendia pre štúdium na univerzite v Boloni a jej pobočke vo Forli. Dňa 29. novembra 1994 pred odletom do Ríma prezident položil veniec k pamätníku obetiam komunizmu na Ružinovskom cintoríne v Bratislave, čím si uctil obetu ich života i zápas za lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Prezident ostáva zatiaľ jediným zahraničným štátnikom, ktorý týmto gestom a na tomto mieste vzdal hold slovenským mučeníkom.
Pripomeňme, že Oscar Luigi Scalfaro sa narodil 9. septembra 1918 v severotalianskom meste Novára v regióne Piemont. Po štúdiách práva pracoval v súdnictve a v roku 1946 sa stal poslancom za kresťanskú demokraciu. Až do konca svojho aktívneho života sa venoval politike. Scalfaro bol jedným z troch talianských politikov, ktorí zastávali všetky tri najvyššie funkcie v štáte. Bol prezidentom, predsedom senátu i dolnej komory parlamentu. V rokoch 1983 až 1987 pôsobil ako minister vnútra a v rokoch 1992 až 1999 bol 9. prezidentom Talianskej republiky. Po skončení prezidentského mandátu bol až do smrti doživotným senátorom.
Taliansko. V piatok 27. januára vo veku nedožitých 85 rokov zomrel saliziánsky reholný brat Jan Gazdík. Pochádzal zo Zbudského Dlhého pri Humennom a 24 rokov pracoval v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda. Posledné roky prežil v komunite pri pápežskej Salesianskej univerzite tu v Ríme. Pohrebným obradom za zosnulého dnes dopoludnia predsedal Jozef kardinál Tomko v kaplnke Jesu Maestro v areáli Salesianskej univerzity, ktorý v úvode povedal: Dnes obetujeme eucharistickú obetu za saleziánskeho spolupracovníka Jána Gazdíka, rodáka z východného Slovenska. Mal ťažký život ako mladý utečenec z rodnej vlasti. Našiel však svoju duchovnú rodinu v saleziánskej reholi, pôsobil na rôznych miestach aj vo Svätej zemi. Teraz však došiel do večnej vlasti a my sa modlíme za jeho večný odpočinok. Jan Gazdík bol následne pochovaný v hrobke Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda na cintoríne Flaminio.
Rakúsko. V katedrále svätého Štefana vo Viedni bola včera blahorečená Hildegarda Burjanová, laička, matka rodiny, ktorá sa aktívne angažovala v politike a ako prvá žena bola demokraticky zvolená do rakúskeho parlamentu. Je zakladateľkou spoločnosti sestier Charitas Socialis. Slávnostnej svätej omši predsedal v zastúpení svätého otca kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Spolu s ním koncelebroval viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, ktorý pre vatikánsky rozhlas uviedol.
Es ist möglich in der Politik.
Hildegarda je dôkazom, že v politike je svätosť možná. Je možné stať sa svätým v politike. Veľkou radosťou je skutočnosť, že s Hildegardou Burjanovou je tak blahorečená prvá demokraticky zvolená žena. Rozhodujúcim faktorom, ako sa stať svätým, je dôveryhodnosť. Dôveryhodnosť, ktorá pramení zo súladu medzi svedectvom viery a svedectvom života. Skutočnosť, že medzi tým, v čo sa verí, a prežívaním života je skutočný súlad.
Švajčiarsko. V Ženeve sa v sobotu skončilo zasadnutie spoločného výboru Rady európskych biskupských konferencií a konferencie európskych cirkví. Výbor spája zo strany konferencie európskych cirkví delegátov 120 cirkví, ortodoxných, protestantských, anglikánskych a starokatolíckych a zo strany Rady európskych biskupských konferencií zástupcov 33 konferencií katolíckych biskupov krajín Európy. V spolupráci s odborníkmi bolo stretnutie zamerané na analýzu víziev, ktoré kladie na kresťanov súčasná demografická, politická, ekonomická situácia, ako aj na teologicko-pastoračné odpovede na tieto výzvy. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, arcibiskup Silvano Maria Tomasi, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas k tomu povedal.
Delegáti mali ako spoločný cieľ pokračovanie v dialógu pri vytváraní spoločenstva, aby sme kráčali v Európe spolu, najmä vzhľadom na nový vývoj situácie, s ktorým sme konfrontovaní. Existujú kultúrne aspekty, akási nová citlivosť v európskej kultúre, ktorá má tendenciu privatizovať náboženstvo, ovládnuť verejnú sféru ideológiou. Hovorí si neutrálna, ale v skutočnosti predkladá kritéria, rozhodnutia a spôsoby života, ktoré vylučujú iné vierovýznania, ako napríklad kresťanstvo. Na druhej strane, popri tejto kultúrnej evolúcii, sú tu niektoré praktické okolnosti, ako napríklad demografické zmeny, ku ktorým dochádza v Európe. Prítomnosť menšín, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť vo vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami, Rómami, Sintami a tak ďalej. Z očí v oči takejto panoráme problémov sa zišlo asi 20 ľudí, aby reflektovali, počúvali, hovorili a videli, že musíme najprv nájsť účinný spôsob odovzdávania viery vzhľadom na rozdiely medzi generáciami. Musíme nájsť spôsob na zdieľanie informácií o tom, ako rôzne kresťanské tradície riešia tieto problémy, pretože hľadanie nejakého spoločného postupovania je ešte predčasné. Odlišné tradície majú svoje vlastné potreby, berúc do úvahy, že sa všetci riadíme posolstvom Evanjelia a že sa musíme pokúšať orientovať tým istým smerom.
Mongolsko. Zrušenie trestu smrti zo strany štátu predstavuje historický krok pre národ a rozhodujúci moment pre dodržiavanie ľudských práv v krajine. Týmito slovami reagoval monsňor Venceslao Padilla, apoštolský prefekt Ulanbátaru, na zrušenie trestu smrti v Mongolsku. Mongolský prezident vyhlásil ešte v roku 2010 moratórium na trest smrti a vyzval na jeho zrušenie. Začiatkom tohto roka, 5. januára, mongolský parlament napokon schválil prijatie druhého občného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach. Týmto súhlasom sa krajina pred OSN a medzinárodným spoločenstvom zaviazala nepoužívať trest smrti a prijať všetky potrebné opatrenia na jeho zrušenie v právnom systéme. Tento krok výrazne sprevádzali aktivity miestneho spoločenstva svätého Egídia, politické a kultúrne iniciatívy na školách a univerzitách, ako aj rôzne kampane za záchranu ľudského života. Monsignor Padilla pre spravodajskú agentúru Fides komentoval aj súčasný stav v krajine, keď povedal: "Dodržiavanie ľudských práv v Mongolsku sa citeľne zlepšuje. V dnešnej dobe sa zameriavame na práva detí a žien. Hlavné výzvy, ktoré majú vplyv na ochranu práv jednotlivca, sú korupcia, nezamestnanosť, násilie, transparentnosť v otázkach verejného života." Malá katolícka komunita, teda asi 700 veriacich, prinášaním hodnôt evanjelia prispieva k podpore úcty k osobe, právu na život a práva na vzdelanie.
Indonézia. Medzináboženská indonéska rada organizuje začiatkom februára podujatie s názvom Týždeň svetovej harmónie medzi náboženstvami. Želanie zorganizovať takéto podujatie vyslovil jordánsky kráľ Abdullah II. Ešte v septembri 2010 počas generálneho zasadnutia OSN v New Yorku. Teofilus Bella, sekretár organizácie Náboženstva za mier v Indonézii, pre spravodajskú agentúru Asia News uviedol, že počas týždennej akcie sa uskutoční mnoho stretnutí. Už 5. februára to bude otvorená diskusia s mladými aktívnymi veriacimi v sídle druhej najväčšej islamskej organizácie Muhammadiyah v centre Jakarty. Nasledovať budú ďalšie diskusné stretnutia, ako aj ceremónia, počas ktorej účastníci spolu symbolicky zasadia stromy mieru. Na podujatí, ktoré sa uskutoční v priestoroch parlamentnej budovy, sa zúčastnia predstavitelia Indonéskej moslimskej rady, Konferencie biskupov Indonézie, synody protestantských kresťanov, ako aj ďalších islamských, hinduistických a buddhistických spoločenstiev a organizácií.
Egypt. Už niekoľko členov umiernených islamských politických strán sa postavilo na stranu utláčanej kresťanskej komunity v Egypte. Keďže úrady do dnešného dňa ignorovali ich sťažnosti, kandidát parlamentu za slobodnú egyptskú stranu Mahmúd Salem, ktorý patrí k umierneným moslimom, podal ďalšiu sťažnosť na súd a obvinil vodcu salafitov Yazira al-Burbámiho z toho, že podnecuje nenávisť voči koptským kresťanom. V rozhovore pre miestny denník sa vyjadril, že hrozby islamistov namierené proti kresťanom a iným náboženským menšinám sú škandalózne a musia skončiť. Podľa neho súd pravdepodobne nebude reagovať ani na túto sťažnosť. Napriek tomu je odhodlaný zastaviť ovzdušie netolerancie a postúpiť prípad svojim advokátom.
Strach kresťanov a umiernených moslimov vzrástol v krajine po výhre islamistov vo voľbách, keď moslimské bratstvo a salafiti získali približne 73% kresiel v parlamente. V snahe zabrániť strate konsenzu člen spomínaného politického hnutia, zodpovedný za spravodlivosť a slobodu, uistil náboženské menšiny o ich budúcnosti, garantujúc im rovnaké práva. Salafiti však naďalej definujú kresťanov ako neveriacich a pokračujú v snahách vyhnať ich z krajiny.
Bosna a Hercegovina. Počet kresťanov v Bosne a Hercegovine za posledné roky rapídne klesol. Zatiaľ čo pred začiatkom vojny v poslednom 10-ročí 20. storočia obývalo balkánsku krajinu približne 820 tisíc kresťanov, dnes tento počet predstavuje 460 tisíc. Nepriaznivé podmienky pre život kresťanov v dôsledku nárastu islamského radikalizmu v krajine zhodnotil monsignor Pero Sudar, pomocný biskup a generálny vikár Sarajevskej arcidiecézy.
Vojna sa začala práve pre netoleranciu a s cieľom rozdeliť nás etnicky. Avšak implementácia Daytonskej dohody sa prejavila v pokračovaní etnických čistiek, aby došlo k súhlasu s rozdelením krajiny, Bosny a Hercegoviny na dve, teda na Srbskú republiku a federáciu. V dôsledku Daytonskej dohody majú ale Chorváti pocit, že musia túto krajinu opustiť.
Monsignor Sudara zároveň upozorňuje na stále hlbšie prenikanie radikálneho islamu do krajiny a rovnako aj na politickú nespravodlivosť, ktorá by sa mohla stať súčasťou každodenného života. Bosna a Hercegovina by si podľa neho zaslúžila záchranu a mohla by tak predstavovať príklad či svedectvo o tom, že spolunažívanie je možné a nutné.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Naše vysielanie sa končí.
Laudetur Jesus Christus.